Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Pakuj, Miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje Znakova. Pozdravlja vas, kao i obično, Sava Ristović. Pre dva meseca Muzej savremene umetnosti je posle više od decenije ponovo otvorio vrata na Ušću. I kao što se očekivalo, uprkos konstantnoj izloženosti površnosti, šundu i kiču, ljudi su pohitali da vide umetničko blago koje se čuva u ovom muzeju. Naravno da su zaposleni tokom te decenije obavljali poslove koji nisu bili direktno vezani za izlaganje, ali jesu za delatnost muzeja. Tako se, kao produkt toga, krajem prošle godine pojavila prva knjiga nove edicije, Kritičari i teoretičari umetnosti. Na taj način, muzej se povezuje sa svojom edicijom Srpski kritičar iz kraja 80. godina 20. veka, koja je posle pet knjiga prekinuta zbog događanja u muzeju tokom 90. Kroz tekstove, kritike, analize kao i teorijska razmatranja, prvi je u ovoj ediciji predstavljen Dimitrije Bašićević Mangelos. Preko 20 tekstova pokazuju Mangelosa kao veoma stručnog analitičara, veoma širokog spektra interesovanja, od klasične umetnosti do konceptualizma. Tu raznorodnost postigao je postavljajući stalno sebi dva pitanja. Da li tok umetnosti kroz vekove znači njen progres i koje su to pozicije s kojih treba neku izložbu ili umetnika oceniti? Priređivač i urednik izdanja je doktorka Ivana Bašićević-Antić, predsednica fonda Ilija i Mangelos u Novom Sadu, gošća današnje emisije. Ovde bismo završili uvod jer nam predstoji dosta priče o ovoj izuzetnoj ličnosti naše umetnosti. Ostaje mi samo da vas pozovem, poštovani slušaoci, da nam se pridružite u razgovor i budete uz talase Radio Beograda 2 i narednih 50-ak minuta. Kao što rečeno u uvodu, danas ćemo u znakovima predstaviti prvu knjigu u novoj, staroj biblioteci Muzeja savremene umetnosti, kritičari i teoretičari umetnosti, posvećenu tekstovima Dimitrija Bašićevića Mangelosa. Knjigu je pripremila doktorka Ivana Bašićevića Antić, direktorka fonda Ilija i Mangelos, koja je dakle i urednik izdanja. Ona je gošća današnjih znakova, ali je potrebno objasniti o kakvoj ediciji reč. Zbog toga smo pozvali doktora Zorana Erića, šefa kustosa Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Zorane, rekao sam nova stara edicija, jer ja to posmatram kao nastavak one edicije Srpski kritičar iz kraja 80. i početka 90. godina. Ili zaista reč o sasvim novoj ili jedno i drugo?
Ja mislim da ste upravo dobro definisali tom sintagmom nova stara, zato što ona zapravo objedinjuje dve edice, i tu Srpski kritičari, ali i sveske tekstova teoretičara i kritičara iz različitih drugih konteksta i drugih zemalja. Tu su brojne sveske, imali smo tekstove od Donalda Kaspita, Marcelina Plenea, da ne nabrem, to je poznata jedna edica malih sveski koje muzej još sada izdavao i pre ove edice Srpski kritičari, tako da sada smo dali taj jedan širi okvir i širi kontekst koji će se možda vezivati i za pojedine projekte ili za pojedine priče, gostovanja kritičara i teoretičara, tako da smo kroz ove dve edicije nekadašnje nastavili i tradiciju, pokrenuli smo i nešto novo. Prvi povod je upravo i jedna izložba takođe koja se održala, to je 15 godina nagrade koje nosi to ime Dimitrije Bašićević Mangelos, i onda nam je bila logična inicijativa da prikažemo i zašto je ta nagrada je dobila ime baš po Dimitriju Bašićeviću Mangelosu, nagrada za mladog umetnika koji dobija i neko putovanje u New York, tako da to je sve jedan kontekst koji nas je ovako ponukao da osformimo tu novu možda ediciju koja će opet imati to nasleđe nekih starih izdanja muzeja, ali sada da opet naglašavam, da otvorimo jednako širo polje za razmatranje ne samo tih nekih nacionalnih prednaka, da li je sada u ovom slučaju, što je bilo najdelikatnije, Dimitrije Bašićević, srpski, hrvatski, jugoslovenski, možda najprije jugoslovenski kritičar i teoretičar, nego da otvorimo zapravo diskusiju o umetnosti iz različitih mogućih pozicija i različitih zemalja.
Vi sada znate da ulazite u takmičenje sa muzejem Cepter, koji je svovremeno kao galerija već 20 godina izdaje knjige s tekstovima naših poznatih istoričara umetnosti. Ja moram da kažem da je to suparništvo pozitivno sa moje tačke gledište.
Jeste, pa naravno, postoje broj inicijative, naravno, tačno pratimo, i to opet naglašavam da je ova mala razlika što ćemo otvoriti mogućnost da se obe edicije, da ne se ne stavlja opet takav akcenat na lokalne ili srpske ili kako god nazvali.
Da, vi ste...
Nego smo, za razliku i te inicijative koje postoje dugi niz godina, kao što se rekli Muzeja Cepter, koje su sve komplementarne, akcent stavili i na kritiku, ali i na teoriju. Pre svega, mislim da su te knjige koje su do sada izašle u edici Muzeja Cepter, negde najviše se govorilo o pozicijama kritičara i kritike, likovne kritike, ali sada, mislim, danas likovna kritika je u nekom, da kažem, možda i, kažem, problemu svog statusa u našem društvu i problemu prostora za pisanje likovne kritike treba se negde redefinisati, sve više se i više govori o i teoriji umetnosti, tako da mislim da ove dve možda pozicije treba ravnopravno posmatrati i kroz neke medicije, jer i kritičari i teoretičari su tu uključeni, tako da nećemo ostavljati nikakve limite i nećemo imati tako jedan uski fokus na možda srpske kritičare, nego ćemo otvoriti jedno široko polje i će možda neko od sledećih francuskih teoretičara biti u fokusu, i to ćemo dalje razvijati.
Zahvaljujem doktoru Zoranu Eriću na ovim osnovnim informacijama o novoj ediciji Muzeja savremene umetnosti, kritičari i teoretičari umetnosti, a mi se okrećemo predstavljanju prve knjige iz ove edicije posvećene tekstovima Dimitrija Bašićevića Mangelosa. Kao što je rečeno, priređivač i urednik knjige, doktorka Ivana Bašićević Antić, je gošća današnjih znakova, koje želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, hvala što ste me
Ivana,
pozvali.
Ivana, stekao sam utisak iz vašeg, aj kažemo, studijskog uvoda, da ste želeli da kroz izbor tekstova prikažete Manglesa i kao stručnog kritičara, i kao relevantnog teoretičara umetnosti, ali i kao istoričara umetnosti svesnog i dobrih i loših strana aparature te nauke.
Jeste, pa upravo to mi je i nekako bio cilj, s obzirom da bogatstvo njegovog kritičarskog rada se upravo sastoji u tome što je ono što je prvo naučeno na studijama istorije umetnosti, koje on studirao najprije u Beču, zatim u Zagrebu, i što je na neki način u čemu se pokazao kao kvalifikovan primjeni instrumenta te nauke, jeste izrada disertacije o Savi Šumanovića, za koju je dobio i nagradu i veliku pohvalu tadašnje cijele jugoslovenske javnosti. On je s druge strane veoma rano počeo da se kreće ka teoretičarskom profilu. Njega zanima neka suština i suštinska pitanja umetnosti i onaj neki zanat koji je, da kažemo, iskalio upravo kao istoričar umetnosti i kritičar koji vredno piše 50. godina, kojeg zanima živo svaka pojava koja je, da li pitanje vrednovanja nekih starih vrednosti u hrvatskoj, srpskoj, slovenačkoj umetnosti ili neka savremena zbivanja u svetu, gde on putuje u Francusku, putuje u Holandiju i piše izveštaje, svoje viđenja sa tih događaja, što je interesantno upravo jer tad nisu postojali mediji, tako da je za javnost koja to čita kroz novine, gde on to objavljuje, to bio jedini gotovo način da vide šta se zapravo dešava aktuelno na, da kažemo, evropskoj sceni. A sa druge strane, to ga vodi ka tome da dođe do određenih zaključaka koji ga svi upućuju na teoriju. Znači, suštinska, vraćamo se na suštinska pitanja i šta je umetnost i šta je umetnik i šta je uopšte znak nekog napretka umetnosti. I to će zapravo biti njegova osnovna tema kojom se bavi. On svakog umetnika kojeg obrađuje u svojim tekstovima pokušava da mu priđe, traži kako da mu priđe, kako da se sagleda umetnost, i on kaže često da su instrumenti istorije umetnosti zapravo slabi, da vam ne daju mogućnost da vrednujete, da se veoma često šablonski pristupa određenim umetnicima i samo se prenosi na ono što je hvaljeno, biva i dalje hvaljeno, ono što je osporavano je sklonjeno sa strane. On zajedno sa Putarom, s kojim je bio i dobar prijatelj, vadi te, da kažemo, sklonjene umetnike i ponovo ih preispituje. I ono što je tu interesantno, daje šanse, pogotovo kasnije, u 70. godinama, novim generacijama i novim oblicima umetnosti, koja je takođe tada u to vreme zapravo držana po strani. Nije imala ni prostor gde će biti viđena, niti imala neku budućnost. To su bile neke njegove bitne karakteristike koje su iz današnje perspektive meni čini važne da se istaknu, i to mi je bio cilj pri ovoj knjizi.
Kada govorimo o konceptu, još malo ga, kako bih rekao, otkrivamo i ponovo se poziva na vaš uvodni tekst. Parafraziram, vi kažete na jednom mestu da je on, da je njegov život bila umetnost. Ma u kom obliku je upražnjavao, ajde
jest,
tako da kažem.
Jeste. To počinje još u gimnazijskim danima. To je vreme kada on vrlo pasionirano, strastveno čita istoriju umetnosti. Ja sam čak pokušala da nađem te knjige, mnoge su ostale kod nas u kući u Šidu, gde je on rođen i odrastao zajedno sa mojim ocem. I tu sam videla tu literaturu koja je od opštih pregleda istorije umetnosti do nekih stvari koje se opisuju sa renesansa, opisuju se neke stvari koje su tad njemu bile izuzetno zanimljive, i ti prvi njegovi radovi, kasnije svrstavani u njegov rad kao Mangelosa, jesu zapravo u notesima iz škole, gde on pokušava da sa strane na tim listovima napravi određene kao dijagrame, kao grafikone, gde je faktički pokušao da vidi kako on vidi kojeg od tih pokreta u istoriji umetnosti, na kom mestu se recimo nalazi impresionizam u odnosu na ekspresioniste ili na pitanje renesanse i njenih dometa ili recimo antike. I to su neke njegove, već tad se videlo da je to njegova jedina tema i jedina strast. I posle, naravno, odlukom da upiše istoriju umetnosti u Beču, gde je njegov otac insistirao da upiše medicinu, je pokazala da je to zaista njegova odluka i da se on isključivo u tome dobro osjećao. On je zapravo ceo svoj život vodio borbu sa ustanovljenim vrednostima umetnosti, a istovremeno ono što posle teoretičari primećuju, jedini vid i izraz kroz koji je zapravo svoje kritike iznosio bila umetnost. Tako da je ostao u tom domenu i ceo život jedino u njemu se, da kažem, i kretao.
Kada ste pomenuli sad to crtanje još u srednjoj školi i tako dalje, vi ste zapisali da je on pravio tabele tražeći da li razvoj umetnosti prati razvoj civilizacije, odnosno da li je to faktički progres umetnosti kroz vekove i koje su to tačke koje označavaju te progresne tačke razvoja. Pa ja mislim da je to jedno od suštinskih pitanja umetnosti i ne znam kako je uspeo sad da spoji teoriju i praksu.
Pa to jeste veliko pitanje. Ono što on sam kaže kada ulazi u, da kažemo, praksu, kada je počeo da vrši taj proces ili postupak negiranja umetnosti, izrađuje anti-painters, negira klasičnu sliku, on to radi, što se kasnije ispostavlja izuzetno bitnim, na način da on ne negira u potpunosti sadržaj prethodne slike, on zauzima poziciju gde on vrši kritiku i negaciju tog sadržaja, ali stalno ostaje u polju i u domenu klasične slike.
Ja se izvinjam što se prekidam, da. Ivana. On je na jednom mestu, također vi kažete da je preispitivo stalno pozicije sa kojih se vrši kritika, odnosno valorizacija nekog umetničkog dela. Koje su to pozicije, kriterijumi za preispitivanje i tako dalje?
Mislim
što je
da
strašno bitno.
Jeste, mislim da je tu možda onako nekako najilustrativniji primer njegovog odnosa prema Picassu, zato što upravo na tom primeru koji njega užasno živo zanima i kao istoričar umetnosti i kao Mangelosa umetnika, on govori o mitu o Picassu. I u ovoj knjizi ja sam namjerno stavila njegov tekst gde on piše, otišao je u Pariz da vidi izložbu Picassovu. I on u tom tekstu, u tom uvodu, mislim, meni je inače kod njegovih tekstova kao kritičara taj narativni književni element divan, mislim, prosto možete čak između ostalog da uživate dok čitate, te vidi se strast, vidi se tolika posvećenost, on svaku sliku na izložbi analizira i tako, to nekako meni je i dalje retko, jeli? Uglavnom on kaže, ulazim na izložbu Picassovu kao da ulazim u hram. Nisam ni ušao i ljudi nisu ni ušli u izložbeni prostor, ali već su u određenom psihičkom, da kažemo, stanju divljenja. To je taj mit. Picasso je pre otvaranja, kaže, napravio je 2-3 skandala. To je nešto što uvek prati njegove izložbe koje se, hvala Bogu, dobro reše, ali je dovoljno da podstakne ljude na taj jedan, to bismo mi sad rekli gotovo marketinški, strateški cilj koji on imao. I onda kaže, ljudi se dolaze, to isto primetio, neobično obučeni, on vidi damu koja je izuzetno ekscentrično obučena i tako dalje. Ta publika, znači, se priprema za odlazak na njegovu izložbu. A šta on kaže, a šta radi kritika? E sad, tu je on kritikovao zapravo pristup kritičara koji su ljudi od struke, koji treba da drugačije prilaze Picassu, znači ne da mu se klanjaju, nego da kažu ajde da analiziramo šta on to radi na svojim slikama. E, i to je ono što je druga stvar koja je meni zanimljiva, on će analizirati recimo portret Volara fantastično i on će odati njemu majstorski gledano kako je on savladao to platno, kako je to čelo njegovo i ta, kako da kažem, novi pristup površini, reći će da je to zaista veliki majstor, ali u svom daljem razlaganju teoretskom, koje on duboko i dugo i uporno argumentuje, a i takođe kao Mangelos u svom radu, on kaže Picasso pripada toj staroj civilizaciji i umetnosti. I zato on razvija tu teoriju koja kaže, ako biste čoveka postavili pred jednu sliku iz Altamire i jednu Picassovu, recimo Gerniku, da kažemo, njegovu sliku, i ne kažete mu ko je autor koje slike, da čovek ne bi znao. Zašto? Jer je primenjen isti mehanizam, to je ta instinktivna umetnost, iste, što on kaže, ručno radne civilizacije. Isti motiv je gonio čoveka kad je slikao po zidu, kao što je ovaj koji je gonio Picassa kad je slikao Gerniku, ali, naravno, u čemu je razlika? U stepenu informacija. Picasso raspolaže sa mnogo većim stepenom informacije, to je taj napredak koji je dotle civilizacija donela. Ono što Mangelos kaže, mora doći do radikalno nove umetnosti koja će biti mnogo više u skladu sa promenama koje su se desile, a pri čemu je po njemu ključna promena pojava mašine. Mašina koja je promenila čovekov rad, kao što mi danas vidimo u vreme već apsolutne, da kažemo, histerije kompjutera i kompjuterske ere i medija i prenosa slika, znači drastično se mnogo promenilo baš u domenu slike i u doživljaju stvarnosti, doživljaju naše okoline, pa samim tim i umetnosti. I onda se on zato fokusira vremenom toliko na fotografiju, jer u njoj vidi tu neku tačku velike promene. E sada kada kreće, kad pokušava uporno kao istoričar da kaže gde je to počelo, on se negde najviše zapinje oko Sezana i govori o tom njegovom pristupu umetnosti, govori o impresionistima i tom uvođenju određenih, da kažemo, naučnih metoda u umetnost, da već nije onda više taj emotivni nastup, to već nije čovek koji pred platnom iznosi svoju emociju, ne, to je sad već promišljeno i tu on već pokazuje svoju sklonost ka toj konceptualnoj, ka toj mentalnoj liniji umetnosti.
To sam teo upravo da vas pitam. Vi kada mi da govorimo o Mangelosu, odnosno Dimitriju Bašićeviću kao kritičaru, kao teoretičaru umetnosti, mi govorimo, znači, period od 50. godina do 70. godina. Dakle, još faktički konceptualna umetnost se nije pojavila. Međutim, on govori o idejama, govori, daje prednost, ajde kažemo, možda hrabro kažem, daje prednost idejama u odnosu na formu, u odnosu na formalna pitanja.
Jeste, i on u tekstu aprilske teze, koji će zapravo biti kao neki vrsta manifesta i danas se smatra gotovo revolucionarnim tekstom, zato što će upravo pokušati na nekako da sažme i da istakne koje su to osobine nove umetnosti, gde će on istaći da se radi o težnji ka procesu i vrednovanje procesa rada, a ne rezultata. Samim tim, izložba više nije interesantna, nije klasični način prikazivanja gotovih umetničkih radova interesantna. Ono što je interesantno je kako su ti radovi nastajali. Ali tim svojim tekstom on je zapravo tada podržao grupu šest mladih umetnika koji su takozvana grupa šestorice u Zagrebu tek počinjali da rade i bili apsolutno odbijeni od aktuelne scene i javnosti. Nazvani su i on ih je zvao čupavci, ta vrsta alternativnog izgleda, jeli, ponašanja i naravno takvog pravljanja umetnosti bila je gotovo i nerazumljiva i neprihvatljiva. A onda je bilo potrebno to što je Mangelos uradio, znači napraviti instrumente kako ćete vi pokazati da je ta umetnost taj iskorak. I on to i kaže, znači ne akademska visokomodernizowana umetnost koja je imala faktički, da kažemo, dominaciju u tom trenutku, znači tom jugoslovenskom prostoru, institucije izlažu njihove radove, ti umetnici imaju određen visok status u društvu, ne, nego ovi otpadnici, oni su zapravo taj progres. Njihova način upotreba medija, otvorenost tog umetničkog dela, otvara te nove mogućnosti koje su po njemu u skladu sa novom civilizacijom, našom mašinskom, u skladu sa masovnim medijima, i onim što je sam naš život iskoreno izmenilo, samim tim takva će morati biti i umetnost. I to će se na kraju krajeva ispostaviti da se zapravo i desilo. Znači, to jesu početci faktički na čitavoj svetskoj sceni te nove umetnosti. Ono što je kod njega interesantno je da je rano prepoznaje, da se opredeljuje za teoretičare koji su podržavali tu umetnost i koji su pokušavali da ju nađu teoretsku osnovu. I ono što je tu bilo bitno jeste da i sam tako u to vreme i svoju umetnost kreira u duhu sa tim stavovima. Znači, apsolutna doslednost je meni interesantna, a može se pratiti i kroz ove tekstove istoričara umetnosti Dimitrija, ta doslednost samo jednom, znači traganju za onim što je zaista vredno umetnosti. A na vama su metodi, sve moguće. Ono što on kaže, što je izuzetno bitno, Picasso nije bio genije, jer genija nema, Picasso je samo uložio izuzetno veliki broj sati rada i apsolutno se posvetio tom svom poslu. To se isto vidi recimo i kod Mangelosa, znači njegovu kritiku, ono što je nedvojbeno bilo od svih ljudi koji su komentarisali njegov kritičarski rad, sporili, ne sporili, da je bio izuzetno obrazovan i visoko obrazovan, informisan, to su ti sati rada u njegovom slučaju. I on kaže neku pojavu, recimo pojavu apstrakcije, i taj njegov jedan od ranih, veoma važnih tekstova, to je tekst kojim je podržao, jezik apstraktne umetnosti se zove tekst, gde je on podržao četvoricu apstraktnih umetnika u Hrvatskoj na izložbi, on je tada rekao, postoje stvari koje ljudi kažu da su prosto kopiranje. Znači, naravno, sa apstrakcijom nismo mi započeli, niti ona originalno naša pojava. Ali on kaže dalje, pitanje je da li može više biti novih pojava. Znači, novator je onaj koji samo dobro modifikuje postojeće stvari. On, znači, neće imitirati, ali će usvajati postojeće i na određen način ga modifikovati. I to je već dobro i kvalitetno. Znači, to je to pitanje stalnog odnosa koje je takođe njega zanimalo umetnika iz manjih sredina ka centrima koji na neki način diktiraju da vi treba da ste u toku savremenih zbivanja umetnosti, da niste neko ko samo ponavlja dosegnute rezultate i da ne prenosite samo njih kao primer, ali da mora da vas vodi ta borba ka nečem. Čak u tekstu Savi Šumanović imate, to sam isto stavila u knjizi, jednu rečenicu gde on vodi razgovor sa Savom 39. godine, to isto govori o njegovoj ranoj velikoj odluci da se bavi umetnošću, jer to je doba još pre rata, on je još gimnazijalac, da on lično ode, obiđe Savinu izložbu u Beogradu i razgovara sa njim pred izložbu i Sava mu kaže da ne može da se osjeća bliskim sa ostalim umetnicima, zašto je tako usamljen, zato što je on se osjećao da on traži neki iskorak, da nešto istražuje, kako da napreduje u tom svom radu, a ne kako će da se promoviše i ne kako da se namesti, da se pozicionira u odgovarajućim strukturama i da je na tom putu sam.
Da, ja moram da kažem da je to prva monografija Save Šumanovića, dakle iz pera našeg istoričara ili teoretičara umetnosti, ali dozvolit ćete mi samo jednu opasku, a da se nadovežem na ovu vašu priču, a faktički se ja nadovezujem na profesora Denegrija, čiji tekst je u suštini prolog ove knjige, gde on u Mangelosu, odnosno u Dimitriju Bašićeviću, vidi zastupnika te druge linije, kako to Ješa Denegri voli da kaže, znači da je on posmatrao tu drugu liniju u poratnoj umetnosti na tlu Jugoslavije.
Jeste. I on tu, na primjer, pokazuje neka sporna imena i baš profesor Denegri kaže na tim imenima je se on istakao kao kritičar, da li će to biti pitanje Antuna Motike ili Hermana, gde će se nalaziti već neko jasno ustanovljeno mišljenje struke i gde će on pokušati da priđe na sasvim drugačiji način. I upravo meni je jako zanimljiv taj ideja gde on opisuje rađanje forme, kako izgleda kad umetnik pristupi platnu, kako on kaže, vrši određeno nagađanje, projekciju, te borbe unutar njega, kako će savladati platno i šta će na kraju na tom platnu da se pojavi. Znači, to su neke stvari koje su, ili recimo tekst o Tartalji, ili recimo za Jakova Bratanića, kog je faktički najviše i sam doživljavao kao vrednost, čak sredina u tom trenutku nije ni u tom delu podržavala, ali ono što je bitno bilo jeste da je on u tim momentima pokušavao da se zauzme za vrednosti za koje je verovao, to su ti međaši pod travom, kako kaže Ješa da ih je Putar nazvao, znači vrednosti koje su bile potisnute, ali ono što je važno je da se to zapravo isto tada dešavalo i sa Savom Šumanovićem, jer u trenutku kada on počinje da se bavi tom dizertacijom, Sava nije imao, da kažem, taj status koji mi danas evo prepoznajemo, mnogo daleko od toga. I on je tim svojim i istraživačkim radom i naučnim radom zapravo njemu dao to mesto koje on ima i dan danas u istoriji umetnosti naših podnevlja.
A više ćemo se sa ovim tekstovima Dimitrija Bašićevića Manglasa pozabaviti u nastavku ove emisije i pokazati koga je sve, kako bi se to danas reklo, otkrio, odnosno kome je zaista dao mesto koje mu pripada, ali prvo malo muzike.
This is gory, this is tragic, this is just another story for the young lovers. On the slab down in the basement, in the laboratory, there's a new subject under the covers. I recall the mindless days before the transformation, before the amputation of my heart in front of love, the probe that reached inside my nose and crawled up the walls.
what's beneath my skin. This is not my mind. Who let the monster in? La 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 la.
U današnjim znakovima predstavljamo knjigu tekstova Dimitrija Bašićevića Mangelosa, koji su sakupljeni u prvoj knjizi Nove biblioteke Muzeja savremene umetnosti, kritičari i teoretičari umetnosti. Gošća je priređivač i urednik izdanja, doktorka Ivana Bašićević-Antić, direktorka fonda Ilija i Mangelos. U prvom delu razgovora pokušali smo da što više kažemo o Dimitriju Bašićeviću Mangelosu kao kritičaru, teoretičaru, istoričaru umetnosti. Ja moram, Ivana, sada za početak da vas pitam, a da se vratim na neki način na koncept. Ko je bio faktički Dimitrije Bašićević Mangelos?
Znači, Dimitrije Bašićević Mangelos je završio istoriju umetnosti i neposredno nakon Drugog svjetskog rata aktivan je kao istoričar, kao kritičar umetnosti, što se, kažem, na neki način rezultira izradom doktorata o Savi Šovanoviću. Kasnije on, međutim, da kažem, menjao na neki način svoje usmerenje i aktivnost. U tom nekom periodu od sredine 50. godina je najviše bio fokusiran na izradu disertacije, sa druge strane se posvećuje fenomenu naivne umetnosti i to postaje na određen način njegovo polje i njegova strast. To je nešto što sam isto pokušala da istaknem i u uvodnom tekstu ove knjige, da je jako zanimljivo, a danas čitaocima možda i neshvatljivo, gde se odbrana naivne umetnosti kod njega jednači sa odbranom koju je morao da sprovodi za, recimo, fotografiju umetnosti, iako sad to deluje na neki način da su to dva različite i hronološki dve pojave različite umetnosti. Međutim, naivna umetnost je u vreme tog akademizma zatvorenog, visokog, krutog, koji nije davao nikakav prostor za nove pojave i aktivnosti i prakse umetnosti, je za Dimitrija bila upravo to nešto novo, što je na neki način svojom, da kažem, autentičnošću i nenaučenošću, jer on kaže škola ne proizvodi dobrog umetnika, škola ga nauči da on samo zanatski savlada dobro one, da kažemo, metode slikanja, pravljenja skulpture, ali ono što njega čini jeste taj pogled na svet, Weltanschauung. On će to reći baš ovde u tekstu Umetnost naivnih, gde će pokušati da objasni šta je to što je zapravo kod njih, i to samo tih nekoliko koje je on podržavao, poput Generalića, o kom piše monografiju u to doba, Viriusa, koji su, da kažem, i dan danas ostali veličine i u svetu umetnosti. A sa druge strane, na isti način se bavi fotografijom. Znači, istu odbranu i teoretsku podršku i platformu za tu pojavu, kao što je fotografija umetnosti, on, kada radi, recimo, kao direktor CEFTA, sprovodi. To su faze u njegovom radu u kojem, znači, od prvog ranog kritičarskog rada, koji se vidi u prvim tekstovima ove knjige, gde on piše, recimo, o izložbi Emanuela Vidovića, hipoteza Stančić-Vaništa, zatim srpsko slikarstvo između Nadežde i Lubarde, recimo Lubardu je prepoznao kao jednu veliku vrednost i upravo način kako je taj njegov doživljaj površine, dvodimenzionalne strukture površine, njegov kolorit, njegove teme, on ističe kao jako važne, i to je bilo zapravo jedno od ranih prepoznavanja velike Lubardine vrednosti. Onda, recimo, Konjovića, to je isto interesantno zato što on opisuje izložbu Konjovića i kaže, tekst se zove Suncokret iz Vojvodine, i kaže, svi ga porede sa Ruovom i kaže, ja idem i sad pokušavam od slike do slike da kažem da li tu zaista je sve samo, da neka kažemo, imitacija Ruova, i shvatam da ne, uopšte nije, i dolazi do toga da bukvalno analizom svake slike nas kao čitaoce dovede do zaključka o originalnosti i vrednosti Konjovićevog slikarstva. Ono što je druga bitna stvar jeste da on u to vreme i sa tekstom Srpsko slikarstvo između Nadežde i Lubarde i sa drugim tekstom između impresionizma i apstraktne umetnosti povodom izložbe Pola veka jugoslovenskog slikarstva, Dimitrije Bašićević dosledno brani taj jugoslovenski prostor i on se kreće po tom jugoslovenskom umetničkom prostoru i taj njegov način kako on govori o formiranju umetnika i iz Zagreba i iz Beograda i iz Ljubljane, recimo, deo njih koji odlazi u Pariz da se školuje, deo odlazi u Minhen, donose određena znanja, formiraju određene grupe, određene škole, da ono što njih kvalifikuje u tom radu jeste upravo stil koji ih privlači, a ne grad u kom rade, niti da kažemo ta neka nacionalna manja odrednica, da zapravo se desi da neki hrvatski slikar više liči na nekog srpskog slikara nego nekog drugog hrvatskog slikara. Znači da upravo ta granica ne postoji, da je taj jugoslovenski prostor bio prostor njihovog delovanja i da neko ko zaista hoće da proučava umetnost tog doba mora da gleda na jugoslovenski prostor, jer on ima neke svoje iskonske početke i ima zajedničke faze razvoja. Na iste centre u Evropi mi referiramo, na iste škole u Evropi mi referiramo. To je ono što je ključno za nastanak te umetnosti. Dalje on piše o Antonu Motiki, piše o Džamonji, to su sve tekstovi Mići Popoviću, naravno Savi Šumanoviću. E, onda dolazimo u 70. godine kad se on sad sve više okreće ka tim novim medijima. On tad postaje direktor Centra za film i fotografiju. Tad nastaju tekstovi, od tih sam ja sam ovde stavila fotografija kao teza, tekst koji nastaje 77. i fotografija između dve civilizacije, koji nastaje 1979. godine, koji je izuzetno upravo teoretski tekst i koji je baš hvatanje u koštac sa tim suštinskim problemima umetnosti, pogotovo znači u momentu kad se pojavljuje, da kažemo, taj stroj koji može da mehanički reprodukuje stvarnost i da nam više nije potreban slikar koji će pred platnom pokušavati da tu stvarnost prikaže, a sa druge strane upliv emocija po njemu je kod fotografije trebao biti nula, jel tako? Međutim, upravo on će biti svedok i piše sa Kukuljevićeve izložbe, pa evo sad i umetnici fotografiju koriste na taj isti način kao nekada klasično slikarstvo. Znači, te sve faze i sazrevanja njegovih stavova i njegovo samo sporenje sa svojim zaključcima su upravo živo interesantne i mogu se pratiti i kroz ovaj izbor tekstova. A recimo u trenutku kada, da kažemo, De Negri to opisuje kao određenu zrelost, poznu njegovu, na osnovu velikog iskustva kao kritičara, ogromne građe koje je iščitao, on dolazi do određenih zaključaka. I u tom momentu nastaju tekstovi kao što je tekst između Pitagore i Egzata, gde se on vraća na svoju jednu kritiku iz 53. A sad sa već mnogo vremena između, mnogo doživljenih i viđenih stvari, stavova, teorija. I sa druge strane, po meni, jedan jako važan tekst, možda i najznačajniji njegov tekst, koji sam se ja sad odlučila da uključim u ovu knjigu, to je njegov tekst Moj otac Ilija, uvod u antimonografiju.
Da, puno ste mi pitanja oduzeli sada, međutim, predstavili ste knjigu na sjajan način, nisam teo da vas prekidam. Međutim, ja bih da se vratimo na početak faktički ove knjige ili pak kraj, gde je tekst Ješe De Negre iz 96. godine objavljen u časopisu Provekart, gde on napominje da je Mangueros počeo da se bavi kritikom u vreme prevazilaženje utice ideologije socijalističkog realizma, što je bilo teže učiniti kritičarima nego sami stvaraocima likovnim.
Jeste.
A to upravo upućuju, kao da vi potvrđujete tu Ješinu tezu sa dva prva teksta, vi ste ih pomenuli, da. To je dakle jedan posvećen Emanuelu Vidoviću, a drugi Stančiću i Vaništi.
Da. On kaže, tu ću samo jedan kratko baš da citiram taj Ješin tekst, gde on kaže, kritici je tada možda bilo i teže nego samoj umetničkoj praksi, jer kritika se ostvaruje u tekstu koji je matični medij ideologije. I sad on tu zapravo kaže, kad se on zalagao za svoje stavove, kako vi možete određene vrednosti da potvrdite. Dve stvari je ono što profesor De Negri ističe, ta velika količina argumenata koje on iznosi, čak i u napisima koji će izaći u dnevnoj štampi. Znači, neki od tih tekstova, ako izlaze u dnevnoj štampi, prikazu ili osvrt na neku izložbu, očekujemo bili bi kraći ili eventualno samo kao jedna crtica da publika zna da se ta izložba prosto desila. A on ju pretvara u faktički ceo jedan teoretski eksperiment, znači jednu studiju malu, i to je ono što će zapravo na njega načiniti bitnim u tom trenutku u posleratnoj Hrvatskoj zajedno sa Putanom, smatrani su najznačajnijim kritičarima i faktički se od njihove reči mnogo očekivalo, da li će nešto potvrditi ili neće potvrditi. Čak je bila poznata, izašla jedna karikatura u jednom trenutku njega i Ede Murtića, jer je tu bio u sukobu. Znači, ta scena je tada zapravo pretvorena u jedan veliki prostor, zahvaljujući upravo njegovim iskoracima, gde ste se vi usudili protiv određenih veličina reći nešto. On će taj sukob doživjeti i na polju naivne umetnosti, gde je pokušao da, kako da kažem, ospori poziciju Hrste Hegedušića i uopšte činjenicu da je neko na bilo koji način instruirao naivne umetnike u njihovom radu. Sa tim svojim tekstom i sa tim svojim stavom je zapravo ušao jedan ogroman i veliki rat, koji ga je mnogo koštao, jer se sa tim veličinama nije moglo ulaziti u sukobe. On je ipak bio samo kritičar, a ovde su u pitanju bili čitavi aparati vlasti. On je u tom trenutku doživao i da njegov otac počne da slika, što je možda zapravo i najnezgodnija stvar koja je mogla da mu se desi u tom trenutku. I meni je zato zanimljivo što je on u tom trenutku koristio i novinu i knjigu i svaku mogućnost monografiju kao mesto u kom je uvek dosledno gradio instrumente te teorije. Pa da li će na kraju tema njegovog rada biti njegov baš otac, a da li će biti recimo tema Šagal ili će biti, on kaže, mladi Kožarić kog on uočava u to doba, Vaništu kog recimo on vezuje za liniju od Račića, što je apsolutno bilo interesantno i neobično gledanje, ali on daje Vaništi upravo kao mladom umetniku tu poziciju pokušavajući da vidi šta su njegove inovacije ili ti, s druge strane, bogatstvo u siromašnom vizuelnom elementu koje koristi. Tako da s te strane ta njegova borba je dosledna i upravo počinje u vreme kada recimo ideologija ima značajnu ulogu, a on se bori protiv upliva ideologije umetnosti. I zato i kaže da samoj struci treba više instrumenata da bi ona mogla neutralno, da samostalno valorizuje umetnost. I on će i reći šta radi umetnost, umetnost otkriva čoveka i iznova ga otkriva. A onda se zapravo, pošto je umetnik čovek, mi moramo baviti tim čovekom. I to je taj neki, ne kažemo, razlog zašto se on recimo poziva na Konrada Lorenca u svojim teorijama, gde pokušava da se, kada priča o umetnosti, bavi i čovekom. I on će i reći da iza velike umetnosti zapravo stoji jedan, da kažemo, veliki, u smislu čovek koji ima formirane stavove, čovek koji nije imitator, čovek koji vidi svet oko sebe, ima viziju. Samo on može biti veliki umetnik. I to je ta spona sa određenim tim biopsihološkim osnovama, a ne samo, da kažemo, gledanje stilova i tih klasičnih istoričarsko-umetničkih metoda vrednovanja nekog opusa. Ne, on se vraća u svemu na samog autora, na čoveka.
Ivana, ako priča o Manolu Vidoviću, Stančiću, Vaništu čini negde početak, taj negde kraj čine upravo te aprilske teze, već pomenute, koja je pisana ne samo, kako bih rekao, o novom stilu ili o novim shvatanjima umetnosti, već i na, kao da je želo da formalno prilagodi taj tekst tim nekim novim iskazima, pa je pisan čak kao pesma, čemu bih, dakle, da priključimo i fotografija kao teza.
Jeste. Taj stil pisanja će biti nešto što će on koristiti u to doba, znači to su sad sredina 60. godina, kao kritičar u navedenim tekstovima, znači to podrazumeva da izbacujemo malo veliko slovo, nema interpunkcije, krećemo se između stiha na neki način malo zbunjujući, nije baš lako pratiti onda misao kad se tako izloži, ali to njega isto tako prati, odnosno to je njegov stil i kao umetnika u tom trenutku, pri čemu postoji racionalno objašnjenje tom njegovom stilu, a to racionalno objašnjenje je njegovo divljenje Pitagori. I on kaže, zašto Pitagora? Zato što je veliku misao izrekao u najkraće mogućoj formi. I onda nadalje, sve ono što podrazumeva velike, široke tekstove sa puno reči, tu nedostaje te velike misli. Ono kad mi nešto imamo neku ideju, kad imamo neki stav, kad imamo neku teoriju, ona može biti izneta zapravo u vrlo malo reči. To je simptomatično, recimo, aprilske teze koje najavljuju čitavu jednu novu umetnost, zapravo u vreme kad recimo u istom trenutku tako slične manifestne teoretske platforme pokušavaju da napravi prave Sole Viti ili Košut, koje on naravno čita i on je odlazi u Ameriku, i znači postoji ta korelacija sa tom vrstom scene koja je i tamo zapravo u borbi tek za svoju umetnost, onda će reći te aprilske teze kao jedna vrsta manifesta kako treba da vrednujemo tu buduću budućnost. I on će onda reći, znači, prvo, mašina o kojoj je govorio, s druge strane, nova estetika. Znači, mi moramo prevazići tradicionalnu estetiku i ne očekivati pri vrednovanju umetnosti ono što nas je tradicionalna estetika naučila. S druge strane, ističe se uloga procesa, a ne rezultata. Samim tim, očekujemo drugačiju izložbu. On će sam, recimo, za svoju umetnost u tom trenutku organizovati izložbu u kojoj će se pojaviti samo jedan rad, no art, kao njegova retrospektiva. Znači, to je negiranje pojma retrospektive, a sa druge strane zapravo dovođenje u pitanje suštinskih pojmova u umetnosti uopšte, u samom tom institucionalnom svetu. Šta je retrospektiva, šta je uloga muzeja? Ja sam u svojoj doktorskoj tezi radila poređenje Mangelosa i Marcela Brothersa, belgijskog umetnika koji sad doživljava veliko svetsko priznanje, ali ono što tu njima zapravo vrlo blisko između ostalog jeste kretanje kroz umetnost sa rečima. Znači, glavni saveznik su im uporno reči. Da li kreiraju umetnička dela, da kažemo, vizuelne umetnosti, ili pišu tekstove. Znači, on sa rečima pokušava, i zato su njegove reči, toliko te rečenice kratke i stihovi, tako na neki način iscepkani, on pokušava da dobije pažnju čitaoca, da je to nekako radikalno što pokušavam da saopštim. Taj radikalan je zapravo raskid sa prošlom umetnošću, sa nečim što je prevaziđeno. I ono što je interesantno, on se borio i u svoje vreme, i evo i danas mi vidimo, Picasso ostaje, i što je neka ironija sudbine, upravo će Mangelos biti izložen sada u Picassovom muzeju povodom 80 godina od Gernike. Što je, da kažemo, ironija ironije na čitav taj događaj, jer Picasso je opstao, taj mit nije dekonstruisan, ali je Mangelos bar uspeo da ono ko hoće da pročita, da ponudi instrumenat, da ima pravo da izvrši tu dekonstrukciju mita. Šta mu treba? Trebaju mu elementi vrednovanja umetnosti. Ako bi njih mogli objektifikovati, nekako savladati, bilo bi nam lakše kad pristupamo bilo čijoj umetnosti. Bio to mlad umetnik ili veličina poput Picassa.
Bližimo se kraju ovog našeg razgovora. Ja nisam zaboravio, prekinuo sam vas kada ste hteli da govorite o tekstu Moj otac Ilija, nacrt za antimonografiju. Sad, osetio sam da je on, da je taj tekst jako bitan i za, aj kažemo, za vas, ali pre svega za Dimitrija.
Jeste. Ono što je, taj tekst nastaje 76. godine i mogao bi se nekako smatrati da nastaje u vreme kad je on već u potpunosti sazreo kao teoretičar. On je imao na neki način dupli izazov u tom trenutku. Znači, Ilija počinje da slika njegov otac 1957. godine. Od tog momenta do 1976. mnogo vremena je prošlo, što nekako govori da je Mangelos strpljivo čekao da zaista prikupi metode kako bi on vrednovao i tumačio Ilijin rad. Tu je naravno s druge strane u izazovu zato što je on otac, znači njegov otac, znači on je sin koji piše o svom ocu i koji, meni je taj tekst upravo zato isto fantastičan, jer se on kroz taj tekst otvoreno bori sa emocijom. I on objašnjava i kako da kažem, govori kako se nosi sa gubitkom svog oca i koji je to emotivni udarac, a sa druge strane pokušava da ga racionalizuje na način kako on to čini sa umetnošću kao Mangelos i kaže smrt ne postoji, to je samo drugi oblik života. Profesor Šovaković je u svom tekstu rekao bio za ovaj tekst da je to zapravo najznačajniji tekst teoretskog tipa koji je uopšte nastao na ovim prostorima i hrvatskom i srpskom, da kažemo celokupnom eksjugoslovenskom prostoru, i da u principu taj njegov određenje da će biti antimonografija jeste ono što ga čini u startu, ne cilj, njegov cilj nije znači da se posveti monografski ili inom opusu, nego upravo da otkrije i teoretski obradi koje su osnove za nastanak jednog modernističkog opusa. S druge strane, taj tekst iznosi nešto što ja mislim da je gotovo jedan njegov filozofski sistem u kom on određene termine s kojima mi moramo da na neki način raščistimo, sa njima se hvata u koštac. I znači, opet polazimo od čoveka i opet kažemo, ili je prvo po njemu bio veliki čovek, imao je stav i bio je, što on kaže, nonkonformista. Nadalje, on kaže, samo taj čovek je imao svoju viziju koja se razlikuje od drugih i koja čini njegov stil, a stil je zapravo veliki umetnik. I sledeće je velika količina sati. Znači, on je, kad je počeo da slika, konstantno slikao dan i noć. E, to je ta količina sati koju on traži od svih umetnika, pa samim tim i od Ilije, da bi se pokazao njegov opus kvalitetnim. Moralo je biti uloženo toliko vremena traganja, pokušaja, vraćanja. I to je ono što je s druge strane njegova velika borba i njegova velika volja da se izrazi kroz tu umetnost, zapravo vera u tu umetnost. On će reći zapravo da ne postoji naivni umetnik i da je isto kao što je društvo, na primer, i struka pokušala da proglasi nešto kičem, on će reći da kič ne postoji, to je samo prosto način, jedan metod kojim se stvari koje ne želimo da dobiju neku pažnju i vrednost, da ih diskvalifikujemo. To isto je rekao i za odnos akademske struke prema pojavi naivnih umetnika. Znači, nije mogla struka da se nosi sa time, kako biste vi rekli da jedan veliki slikar može biti neko ko je pre toga radio kao seljak ili recimo bilo koji drugi posao, radnik. Znači, to onda deluje kao da se skida misterija sa tog umetničkog posla. A on je skida, ali kaže, on daje zapravo veliko mesto umetnosti, ali uz upravo tu vrstu mentalnog pristupa. I kod Ilije je ono što je bitno, bitna je njegova filozofija koju on oslikava na svojim platnima, on ne oslikava svoju okruženje, on svoju filozofiju viđenje sveta, svoju viziju iznosi, način kako on savladava platno, to sve Mangelo Simić jako dobro u tom tekstu opisuje i meni je s druge strane zato vredan jer on njegove slike zaista analizira, što je retko ko zapravo ulazi u to, većina se ljudi zadržavala na biografiji i koja je bila iz povod senzacije i povod nekako i za novinare i za kritičare najinteresantniji deo. A on upravo govori, znači, šta ga čini umetnikom? On kaže, Ilija je proizvođač simbola. Znači, ne proizvođač slika. E to već ulazimo u visoko ovo, period modernizma i sad, naravno, postmodernističkog doba umetnosti, kad proizvodimo simbole. Znači, Ilija to već tada radi.
Da.
Tako da je taj tekst zapravo i upravo tako kako ga je profesor Šovaković objasnio, nije još dobio svoju zvaničnu kritiku, a zapravo je možda i najznačajniji upravo zato što se bavi ključnim pitanjima umetnosti. A povod mu je Ilija i meni je interesantno da je toliko dugo čekao, što je opet govorilo da je sam hteo da nađe načina kako će se suočiti sa očevim slikarstvom i kako će ga vrednovati.
Mislim da smo uspeli da predstavimo Dimitrija Bašićevića Mangelosa, kome je posvećena prva knjiga iz edicije Kritičari i teoretičari umetnosti Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Ja moram, Ivana, da vas samo pitam, ali imate zaista minut jedan da mi odgovorite, šta je fond Ilija i Mangelos?
Fond Ilija Mangelos je upravo sad u decembru obeležio 10 godina svog rada. Fond je nastao kao osnovna ideja i želja da se na neki način sačuva legat Ilije i Mangelosa. S jedne strane, naravno, to se odnosi na fizički deo legata, čuvanje samih eksponata, njihovo izlaganje, ali sa druge strane i izdavačku delatnost, izdane su monografije o Iliji, izdane su neke knjige o Mangelosu i ono što smatramo posebno dragocenim delom rada fonda jeste učešće u odboru Mangelos nagrade, koja se dodeljuje svake godine već sad preko 15 godina, za najboljeg mladog vizualnog umetnika i to nam je utoliko bitno zato što je to možda najbolji, da kažemo, legat i nastavak Mangelosove vizije, podrška mladim umetnicima koji se internacionalno kreću i žive i bave svojom umetnošću, a nemaju podršku sredine.
Da, eto, završili smo ovu priču, nadam se da smo dobro predstavili Dimitrija Bašićevića Mangelosa. Najbolje bi bilo da se pogleda knjiga, da se pročitaju tekstovi. Moja gošća je bila doktorka Ivana Bašićević-Antić, direktorka fonda Ilija i Mangelos. Ivana, hvala vam na ovom razgovoru i
hvala
puno uspeha u daljem radu.
Hvala puno.
To bi bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Pozdravljaju vas Predrag Vasić, Igor Istić i Sava Ristović. I ovu, kao i prethodne emisije Znakova, možete naknadno poslušati ili preuzeti na adresi rts.rs/radio. Hvala na pažnji i do slušanja.